Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou semnal de alarmă al societății civile privind lipsa de progrese în reforma justiției.
Cât de oportun ar fi un referendum în ziua alegerilor parlamentare, o părere de expert constituțional.
Povestea unui tată kazah plecat să-și caute fiul recrutat de milițiile islamiste.
Și scoțienii decid astăzi dacă să devină independenți sau să rămână britanici.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Oficialii Uniunii Europene sunt îngrijorați de o eventuală intervenție rusească în regiunea transnistreană. Într-o rezoluție a Parlamentului European privind situația din Ucraina, se arată că armistițiul în estul acestei țări ar putea fi un motiv pentru regruparea trupelor rusești și crearea unui coridor terestru dinspre Crimea spre regiunea transnistreană. Parlamentul European i-a cerut Federației Ruse să-și retragă trupele de la frontieră și să elibereze soldații ucrainieni luați ostateci. Parlamentarii de la Strasbourg au mai îndemnat părțile implicate în conflict să colaboreze pentru a soluționa definitiv conflictul. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a adresat Congresului Statelor Unite și a mulțumit Americii pentru sprijinul acordat țării sale în această perioadă complicată, lăudând solidaritatea de care a dat dovadă Occidentul față de țara sa. Poroșenko a criticat Rusia pentru rolul jucat în Moldova și Georgia și a numit anexarea Crimeei la Rusia un act cinic de trădare și a spus că Ucraina nu va renunța niciodată la Crimeea. Ucraina este pe marginea prăpăstiei și în joc este supraviețuirea ei ca stat, a mai spus Poroșenko în fața Congresului American, cerând Statelor Unite să nu lase Ucraina singură și să ajute Kievul cu echipamente militare letale și neletale. Președintele ucrainian va avea o întrevedere în cursul acestei zile și cu președintele american Barack Obama. Casa Albă a anunțat un nou pachet de ajutoare pentru Ucraina în valoare de 53 de milioane de dolari. 46 de milioane vor consta în asistență militară și pentru serviciile de grăniceri și 7 milioane vor merge către organizațiile care oferă ajutor umanitar. Ajutorul militar constă în veste antiglonți, vehicule, echipamente de supraveghere nocturne și radaruri împotriva mortierelor. Mai mulți membri ai Congresului American, atât republicani cât și democrați, au cerut furnizarea de echipamente de război Kievului și suplimentarea acestor ajutoare până la 350 de milioane de dolari. Ministerul Belarus de Externe a anunțat că o nouă rundă de convorbiri pe tema situației din Ucraina va avea loc mâine la Minsk. La convorbiri vor participa așa numitul grup de contact format din reprezentanții Rusiei, Ucrainei, separatiștilor pro-ruși și OSCE. Andrei Purghin, autointitulatul premier al așa numite Republici Populare Donetsk, a anunțat că va participa la această întâlnire, iar Ucraina va fi reprezentată de fostul președinte Leonid Kuchma. Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat națiunile occidentale că încalcă principiile Organizației Mondiale a Comerțului, impunând sancțiuni Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în criza ucraineană. La o ședință a guvernului de la Moscova, Putin a spus că politica occidentală încalcă legile economice ale unei competiții libere și corecte, principii care stau la baza Organizației Mondiale a Comerțului, din care face parte și Rusia. Rusia a devenit membră a organizației în 2012, după ani mulți de negocieri. Și a fost dat publicității o nouă înregistrare video în care un bărbat britanic îmbrăcat în cămașa portocalie a deținuților anunță că vrea să spună într-o serie de înregistrări adevărul despre grupul jihadist care controlează părți însemnate din Siria și Irak. Bărbatul a fost identificat drept fotojurnalistul liber profesionist John Cantley, care a fost luat ostatec în Siria în noiembrie 2012. În înregistrare, el spune că el și alții au fost abandonați de guvernele american și al Marii Britanii și se întreabă de ce aceste țări doresc să se implice într-un nou război. Până acum, militanții statului islamic au decapitat în fața camerei de luat vederi 3 ostateci occidentali, 2 americani și un britanic și au amenințat cu moartea un alt ostatec britanic.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Reprezentanții unor organizații civice din Republica Moldova au deplâns astăzi din nou lipsa unor progrese mai rapide în reforma justiției declanșată în urmă cu 3 ani. Detalii despre constatările formulate la o conferință de presă de Asociația Promolex și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă în relatarea Alei Ceapai.
Monitorizând trimestru cu trimestru timp de aproape 3 ani cum se pune în aplicare strategia de reformare a justiției, experții au constatat invariabil la fiecare bilanț intermediar că reforma decurge destul de lent. Puțin peste jumătate din acțiunile prevăzute în strategie au fost realizate. Pe lista de restanțe figurează tocmai sarcinile unghiulare, între care lupta cu corupția și reforma procuraturii. De altfel, progresele limitate în lupta cu corupția și stagnarea reformei procuraturii au și determinat Uniunea Europeană să sancționeze Republica Moldova, oferindu-i un sprijin financiar de doar puțin peste 13 milioane de euro din cele 15 milioane anunțate anterior. Experta Olesea Stamate crede că europenii au cruțat guvernul moldovean oferind acest suport cu doar aproape 2 milioane mai puțin.
Eu cred că aceste 13 milioane sunt puțin încurajatoare pentru Republica Moldova, fiindcă este prima tranșă care a fost acordată condiționat. Totuși, un oarecare efort a fost depus. S-au mai mișcat lucrurile în reformarea sistemului, cel puțin deci la nivelul adoptării și modificării cadrului legislativ. Și atunci, cred că asta a fost și un gest de încurajare.
La ceremonia oficială de alocare a tranșii de peste 13 milioane de euro, ministrul Justiției Oleg Iefrim a promis că instituțiile care se fac responsabile de trăgânarea reformei vor fi sancționate, numai că ministrul a evitat să precizeze care anume instituții ar urma să fie penalizate, menționând doar că acestea vor primi în buget mai puțini bani din cei oferiți de Uniunea Europeană. Penalizarea instituțiilor care nu și-au îndeplinit sarcinile asumate nu este o cerință impusă de Uniunea Europeană, care vrea mai curând să vadă deja primele rezultate palpabile ale reformei, spune directorul proiectului european pentru suportul reformei justiției, Eric Șvanidze. Expertul spune că își imaginează cu greu cum, la modul practic, Ministerul Justiției va sancționa instituțiile dacă, bunăoară pentru trăgânarea reformei procuraturii, ar trebui penalizat însă și ministerul întreg, guvernul, dar și parlamentul, nici de cum procuratura generală. Și asta pentru că tocmai legislativul și executivul au amânat aprobarea legii privind procuratura, restanța care constituie partea leului în cele aproape 2 milioane de euro ratate de Republica Moldova. Știm că a fost elaborat un proiect despre reformarea procuraturii de către un grup de lucru compus de experți. Legislativul a venit cu propria inițiativă de a crea un alt grup de lucru format din parlamentari. Deși s-a încercat ceva, s-a lucrat intensiv, în final nimic nu s-a reușit. Atât legea privind procuratura, cât și reforma acestei instituții s-au împotmolit.
Reforma procuraturii zastoparilis, da?
Până în 2016, Republica Moldova mai are de primit două tranșe din cele 60 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană pentru reformarea justiției. Dacă vor fi sau nu aceste tranșe, a câte 15 milioane fiecare, depinde de autoritățile de la Chișinău, avertizează directorul proiectului european, Eric Șvanidze, precizând că așteptările Uniunii Europene sunt de acum încolo mult mai mari. Și asta pentru că reforma justiției este parte a acordului de asociere, dar și pentru că reforma a ajuns la cea de-a doua etapă în care se va monitoriza felul în care sunt puse în aplicare legile deja adoptate, dar și efectele pe care acestea le produc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal Reformator și cel liberal-democrat ar vrea ca la 30 noiembrie, odată cu alegerile, să aibă loc și un referendum pe tema modului de alegere a șefului statului. Ideea a fost primită mai degrabă cu răceală de Partidul Democrat, care crede că referendumul ar trebui ținut eventual anul viitor. Ce părere are expertul în drept constituțional Nicolae Osmulchescu? Au încercat să afle moderatorii emisiunii noastre matinale Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr.
Strict juridic, în situația actuală, există serioase piedici pentru a organiza un așa referendum. Codul electoral actual în vigoare, în capitolul 13, unde sunt reglementate modul de organizare și de petrecere referendumului, inclusiv celui republican, în articolul 145 stabilește foarte clar, stipulează că referendumurile nu pot fi organizate și nu pot să se desfășoare cu 60 de zile până la și cu 60 de zile după alegerile parlamentare sau generale locale. Deci este o stipulare foarte clară care nu permite organizarea și desfășurarea referendumul în acele zile cu alegerile parlamentare sau în perioada respectivă. Inițiatorii acestui proiect pornesc de la ideea că actualul parlament ar reuși să introducă modificări în codul electoral și să elimine această restricție.
Dar, pe de altă parte, există o interpretare, domnule profesor, împărtășită, am impresia, și de președintele Comisiei Electorale Centrale, care spunea ieri, dacă nu mă înșel, că ce nu este interzis este permis. Domnul Ciocan preciza că referendumul, într-adevăr, nu poate avea loc cu 60 înainte și cu 60 de zile după ziua alegerilor, dar în chiar ziua alegerilor se poate, pentru că vine vorba, este între, înainte și după. Cum apreciați dumneavoastră?
Asta este o interpretare absolut demagogică a unei norme de drept. Nu spun diletantă, dar demagogică, pentru că președintele Comisiei Electorale Centrale își dă foarte bine seama care este esența și care este aceste interdicții. Deci asta este o interpretare demagogică în propria favoare și atât. Justificările că, da, dacă organizăm un același referendum în aceeași zi cu alegerile parlamentare, economisește statul nu știu câte zeci de milioane de lei. Asta e o justificare neserioasă, pentru că se pierd sute de milioane de lei pentru probleme absolut neînsemnate și nesemnificative pentru stat, și așa că justificarea nu este corectă.
A fost expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În seria de interviuri cu personalități politice europene pe tema mizei referendumului, pe tema independenței Scoției, corespondenta noastră Iolanda Bădiriță a stat de vorbă și cu fostul președinte al Parlamentului European, politicianul polonez Jerzy Buzek.
Both are very important consequences for the EU and consequences for the Scotland itself.
Atât consecințele pentru Uniunea Europeană, cât și cele pentru Scoția sunt la fel de importante. Vorbim aici despre alegerea unei națiuni libere de a fi independentă total. În cazul meu, când vorbim despre mișcarea Solidaritatea, vorbim despre un alt tip de luptă pentru independență. Noi nu aveam atunci alegeri libere. Nimeni nu asculta părerile sau dorințele noastre. Polonia era o țară închisă. Nu puteai să ții pașaportul și să pleci din țară când aveai chef. Ca atare, lupta noastră a fost cu totul alta. Lupta sub standardul solidarității a fost cu totul altfel față de ce se întâmplă acum în Scoția. Trebuie să înțelegem că, indiferent de rezultat, chiar dacă Scoția va spune astăzi da și va părăsi Uniunea Europeană, va fi un foarte bun și de nădejde partener pentru noi. Dar trebuie să mai spunem că apartenența la Uniunea Europeană nu este neapărat o chestiune de sentimente, ci de prevederi contractuale, legislative, prevederi ale Tratatului Uniunii Europene.
We must know that in each case, even leaving the European Union, Scotland would be good partner for European Union. Free Scotland would be also good partner and reliable a partner for the European Union. But it would be not easy to be back in the European Union.
Today,
for Scotland, if it is a free country,
they'll start negotiations from the beginning, from start. Oh,
vor trebui să rea negocierile de la zero?
Unfortunately, yes. Because any shortcut to the EU membership needs a full endorsement of all the 28 member states. It's not easy to achieve.
Da, din păcate. Orice scurtătură pentru aderarea Uniunii Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 28 de state membre. Iar asta nu e ușor de obținut. Pe de altă parte, procesul de aderare este un drum lung, cu negocieri și așa mai departe. În plus, nu va fi posibil ca Scoția să devină membra Uniunii Europene cu rabatul de la Tratatul Uniunii Europene negociat de Marea Britanie. După cum, nici nu este clar dacă Scoția va mai putea adera la zona euro, mai ales că este aproape sigur că o Scoție independentă va pierde lira. Apoi va fi o problemă cu zona Schengen. Sigur, scoțienii decid viitorul țărilor.
A fost corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, povestea unui tată kazah plecat să-și caute fiul recrutat de milițiile islamiste.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ierzan Denihanov a crescut la fel ca mai toți copiii din această regiune săracă de mineri din Kazahstan. Și tatăl său și bunicul său au fost mineri în mina de cărbune din Kenjir. Acum câțiva ani s-a însurat și s-a mutat cu soția în orașul Satpaev. Soția lui avea diplomă de la colegiu și și-a găsit o slujbă la oraș. În februarie 2013, Ierzan s-a dus la Almaty, în capitală, și după două luni l-a urmat și soția și copiii. Apoi, de la Almaty, tânăra familie a plecat în Arabia Saudită, Ierzan spunând că vrea să își desăvârșească învățătura religioasă. Din când în când își mai suna părinții ca să le spună că este bine. Odată a sunat din Turcia și le-a spus că mai are încă un copil, al treilea. Nu după mult timp, după ce Ierzan a plecat din țară, oficialitățile locale au început să-l ia la întrebări pe tatăl despre soarta fiului și l-au întrebat dacă nu cumva Ierzan este în Siria. Autoritățile investigau dacă Ierzan și alți tineri din sat nu au plecat în Siria ca să lupte împotriva guvernului președintelui Bashar al-Assad. Nu peste mult timp a apărut un video pe YouTube arătând în jur de 150 de oameni, bărbați, femei și copii din Kazahstan, care se pregăteau pentru jihad, războiul sfânt, așa cum e el numit de musulmani, în Siria. Ierzan nu era în acea înregistrare, dar ea l-a determinat pe tată să plece să-și caute fiul. Nu avea nicio îndoială că băiatul lui se alăturase jihadiștilor. Împreună cu alți părinți și tatălui Ierzan a cerut ajutorul autorităților pentru a-și regăsi copiii. Nu au primit însă ajutorul cerut și nu au reușit decât să stârnească și mai mult suspiciune. În ianuarie, numele fiului său era pe lista celor mai căutați oameni. Tatăl a aflat că fiul lui lupta acum în Irak, alături de jihadiști. Călătoria tatălui lui Ierzan a durat vreo două săptămâni și prin Turcia a ajuns în Irak. În interviul cu Europa Liberă, tatăl nu a vrut să dea mai multe amănunte despre locul în care l-a găsit pe Ierzan.
Au condiții bune de viață, au bani ca să-și cumpere mâncare și haine, conduc Toyota nou-nouțe și nu vorbesc decât despre război.
Povestește tatălui Ierzan, care mai istorisește că tinerii kazahi pe care i-a întâlnit și care sunt împreună cu fiul său au lideri pe care îi numesc emiri și spun că doresc să înființeze un califat. Unii dintre tinerii din Kazahstan care s-au alăturat jihadiștilor au murit, mai povestește tatăl. Tinerii i-au arătat fotografiile celor decedați.
Copiii lor învață în arabă și în kazahă. Unii dintre părinți au diplome universitare și ei îi învață pe copii.
Tatălui Ierzan nu are idee de unde au jihadiștii bani, dar a înțeles că ei nu se vor mai întoarce în Kazahstan. Până acum, mai spune omul, numai femeile celor uciși s-au întors. Tatălui Ierzan speră că va reuși măcar să-i aducă înapoi pe nepoții lui, măcar doi dintre ei, și este hotărât să încerce acest lucru încă o dată la anul. Poate atunci va fi mai convingător.
Am întâlnit 5 sau 6 tineri din Jezkazgan, nu mai țin minte exact câți or fi fost, oameni din diferite orașe din Kazahstan, din Karaganda, din Almaty.
Controversatul om de afaceri bulgar Tsvetan Vasilev, proprietar al băncii KTB, dat în urmărire internațională prin Interpol, a fost arestat de poliția de la Belgrad. La Sofia continuă protestele depunătorilor care cer demisia conducerii băncii naționale, acuzându-i totodată pe președintele Plevneliev și procurorul șef Țațarov de pasivitate față de atacul Raider care a dus la închiderea băncii. Scandalul KTB ar putea influența și rezultatul alegerilor anticipate de la 5 octombrie. Spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Deținătorul pachetului majoritar al băncii comerciale corporative KTB, Tsvetan Vasilev, dat în urmărire internațională prin Interpol în urmă cu 2 luni, s-a predat poliției sârbe. Avocatul acestuia a avertizat că viața bancherului se află în pericol. Cei care doresc să preia controlul asupra băncii sale printr-un atac Raider ar fi comandat asasinarea lui. Avocatul a mai spus că există cel mai probabil o legătură directă între problemele lui Vasilev și ruptură între el și fostul său partener de afaceri Delian Pevski, unul din liderii partidului turc. Tentativa de a fi numit Pevski în fruntea Agenției de Securitate Națională a provocat vara trecută un val fără precedent de proteste civice. La Sofia în aceste zile continuă protestele depunătorilor KTB care cer demisie conducerii băncii naționale. Printre cei acuzați de așa zisă destabilizare intenționată a băncii se află președintele Plevneliev și procurorul șef Țațărov. Guvernatorul Ivan Iscov a turnat gaz pe foc prin decizia sa de a amâna cu încă două luni anunțarea verdictului privind soarta KTB. În acest mod a fost din nou amânată plata depozitelor garantate până la echivalentul 100.000 de euro. Guvernatorul a acuzat ultimele trei guverne că au contribuit la umflarea balonului KTB, concentrând în această bancă 75% din banii sectorului de stat. Mai mulți experți au avertizat că după închiderea sa în urmă cu 4 luni, KTB este dusă spre faliment, ce va costa bugetului peste 3 miliarde euro și va lăsa șomeri 60.000 de oameni. Ex-premierul Boicu Borisov a cerut deschiderea imediată a băncii și contractarea de urgență a 3-4 miliarde euro credite externe. Un alt fost premier, Ivan Costov, a avertizat. Scandalul KTB demonstrează că numai câțiva oameni care ocupă poziții cheie vor putea destabiliza Bulgaria. Scandalul va putea influența rezultatele de alegerilor anticipate programate să aibă loc pe data de 5 octombrie. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la o declarație amenințătoare atribuită președintelui rus Vladimir Putin, relatează de la București Tania Radu.
Publicațiile românești, fie ele în print sau online, au așezat pe prima pagină informația că Vladimir Putin i-ar fi spus la telefon liderului ucrainean Petro Poroșenko că poate să ajungă, dacă vrea, chiar și în două zile la București sau în alte capitale precum Kiev, Varșovia, Riga, Tallinn sau Vilnius. Toată lumea citează Süddeutsche Zeitung, cu sau fără agenția Bloomberg, care a difuzat mai departe articolul publicației germane, și, bineînțeles, agențiile de presă românești. Știri pe această temă apar, de pildă, în România Liberă, în Adevărul, Gândul, pe Hot News și Ziare.com. România Liberă întregește informația ca atare cu o punere în context mai larg. Ziarul insistă pe un detaliu. Relatarea respectivei convorbiri telefonice făcută de Petro Poroșenko săptămâna trecută la întâlnirea cu liderii europeni la Bruxelles ar fi înfuriat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Ea ar fi folosit epitetul irațional legat de Vladimir Putin. Și președintele român Traian Băsescu a folosit acest cuvânt nu de mult la reuniunea anuală cu corpul diplomaților români acreditați peste hotare. Când a spus, cităm din România Liberă, că nu avem un pericol pentru români în mod rațional, dar trebuie să ne pregătim și pentru irațional, pentru că acest irațional se dovedește că poate exista. Șeful statului a fost de părere că trebuie descurajate, citând din nou, ideile unui bolnav care crede că poate reface zonele de influență ale Uniunii Sovietice. Atitudinea din ce în ce mai agresivă și imprevizibilă a lui Putin ridică întrebarea dacă măsurile de descurajare luate la summitul NATO sunt suficiente pentru a proteja aliații din flancul estic al alianței, mai scriu jurnaliștii de la România Liberă. Silviu Sergiu dedică editorialul de azi din evenimentul zilei unui act normativ foarte controversat la București, așa numita ordonanță Big Brother, de fapt legea cartelelor preplătite. Ea prevede identificarea obligatorie a celor care dețin astfel de cartele de telefonie mobilă, a celor care le achiziționează, precum și a celor care se conectează la rețele publice de internet. Exact așa cum se procedează deja în Statele Unite și în multe state europene ca instrument eficient în combaterea terorismului. Curtea Constituțională a României tocmai a declarat că legea este neconstituțională, imprecis formulată sub aspectul protecției datelor personale ale românilor. Juriști independenți cam confirmă acest lucru. De ce a ajuns legea atât de prost scrisă în Parlament? Nu cumva intenționat? Editorialistul observă că sesizarea către Curtea Constituțională a fost făcută de avocatul poporului, Victor Ciorbea, numit de premierul Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai așteptat meci al primei runde a Ligii Campionilor a fost o poveste de un minut. Ultimul minut. Bayern München și Manchester City s-au blocat reciproc un meci întreg și totul ducea spre un 0-0 anost, dar echitabil. La asaltul final, o minge respinsă din careu a ajuns la Boateng, care a trimis un volei puternic pe centru. Mingea a lovit un fundaș advers, a ricoșat și s-a dus în poartă. Bayern a câștigat aproape întâmplător un meci în care n-a avut argumente. Pep Guardiola a avut o ieșire frenetică la sfârșit, tocmai pentru că știa bine cât noroc a avut Bayern. Chelsea a început sigur și a deschis scorul după o combinație splendidă Hazard-Fabregas. Însă Schalke a revenit treptat în meci. După o recuperare în fața propriului careu, Schalke a pornit pe o contră în mare viteză. Huntelaar și-a creat un culoar minim și a înscris cu un șut sec pe jos. Un gol tipic pentru Chelsea în zilele bune. Și o frustrare în plus pentru Mourinho, care a plecat la cabine evident furios. Liverpool a revenit după 5 ani în Liga Campionilor și a început cu un meci bizar. Bulgarii de la Ludogoreț păreau nesemnificativi. Dar Ludogoreț a jucat mereu cu gândul la gol și ar fi trebuit să deschidă scorul. După un penalti clar refuzat, Ludogoreț a avut o bară și a mai ratat două ocazii mari. Liverpool a deschis scorul la execuție de precizie a lui Balotelli, dar Ludogoreț n-a renunțat și a egalat la o contră impecabilă. În ultima secundă de joc, portarul bulgar a ieșit însă imprudent, Henderson a forțat contactul și a obținut un penalti transformat sigur de Gerrard. Liverpool a câștigat un meci în care ar fi trebuit să se considere norocoasă cu un egal. Barcelona a fost quasi absentă și n-ar fi bătut apoi el Nicosia fără clipa de neatenție care s-a încheiat cu golul lui Pique. Apoi el a jucat curajos și a clătinat de câteva ori Barcelona. Noul antrenor, Luis Enrique, are o problemă majoră. Barcelona e apatică și evident lipsită de motivație. Borussia Dortmund a dominat total meciul cu Arsenal. Jürgen Klopp e cel mai bun antrenor european de fotbal de atac și Borussia a fost iar de neoprit. Viteza combinațiilor în adâncime a lăsat Arsenal înșurubat în teren. A fost doar 2-0 pentru că Borussia a ratat prea mult. Singura surpriză a venit de la Atena. Olympiacos a jucat totul pe atac și Afelai a derutat în mod repetat apărarea lui Atletico Madrid. Olympiacos a condus mereu și a terminat cu un 3-2 mai net decât s-ar putea crede. Prima rundă a Ligii Campionilor s-a încheiat fără meciuri memorabile, dar a confirmat că toată lumea joacă pe rupte fotbal ofensiv. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu de la portalul discriminare.md.
Printre articolele despre noul an de studii se referă și la comunitatea romă. La început de an școlar, spre exemplu, peste 20 de copii de origine romă care s-au înscris la studii la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Otaci au primit tradițional câte un abecedar. Primul manual școlar. Deși abecedarul este oferit gratuit pentru fiecare copil, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunar circa 200 de lei pentru caietele de notițe. Iar dacă într-o familie de romi sunt 3 sau mai mulți copii de școală, această sumă se ridică sub 1000 de lei. Părinții de origine romă se plâng jurnaliștilor că ar fi interesați să-și dea copiii la școală dacă ar primi un sprijin din partea statului. Tot pe pagina onlinediscriminare.md accesați un articol despre istoria unui tânăr gay din Chișinău care a fost bătut în plină stradă din cauza orientării sale sexuale. Tânărul a căzut în capcana unui grup de extremiști care se declară că luptă împotriva homosexualității și pedofiliei. După ce a făcut cunoștință cu un tânăr de 18 ani pe rețelele de socializare, au stabilit și o întâlnire. A ajuns la fața locului și a dat seama că este o farsă și că a fost urmărit ca mai apoi să fie bătut și intimidat. Puteți afla despre istoria unui alt tânăr în cărucior, Alexandru Cebotar, căruia i s-a refuzat accesul într-un local din Chișinău. El spune că a avut un deja viu când a mers împreună cu un prieten la același local acum 3 luni. A găsit aceeași clădire neadaptată pentru persoanele cu dizabilități, același scenariu unde nici poliția nu l-a putut ajuta să intre în local. Potrivit lui Alexandru Cebotar, poliția nu a luat măsuri cu administrația clubului care a venit în acea seară să investigheze cazul. Din contra, organele de drept au motivat că se află într-o instituție privată și nu pot ajuta cu nimic. De această dată, Imaginile au fost filmate cu o cameră ascunsă, iar în curând veți putea afla care sunt rezultatele anchetei, dar și decizia Consiliului Antidiscriminare pe marginea acestui caz.
Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici.